Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jefferson, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is natuurlijk deel 3 in ons reeks, wie is my naaste? Nou, eerstens wil ek onmiddellik om verskoning vra dat jy so lang gewag het vir die deel 3 om uit te kom, maar dit was nie my skuld gewees nie. Jy gaan my nie glo nie, hierdie is die 5de keer dat ek hierdie opname maak, omdat elke keer wat ek het gemaakt het, vir een of ander rede was daar fout gewees, en dan wou hy dit nie opgeneem het nie. So ek maak groot verskoning, dat hy nou eers uitkom. Ons gaan onmiddellik aan met die lesing, waar ons laatste keer gestop het, aan die einde van deel 2. Gebruik net weer vers 36 daar. Ons het natuurlijk gekyk na die ou wat langs die pad gelê het, waar die leviet verbygekom het en die priester verbygekom het, hulle nie gesteer aan die persoon wat beseer was nie, sat hulle die kerksmense, die leiers van die kerke, en dan kom die Samaritaan verby, die een wat die evangelie eindelijk nie veronderstel was om naartoe te gaan nie, die Samaritaan, dan tel hy die beseerde man op, hy vat hom na die herberg toe, en hy betaal vir hom, hy sê, oor 'n tydperk later kom ek terug, as dit nodig is, betaal ek nog geld. Dan vraag die Bybel hier so in vers 36, wie van hierdie drie, denk jy, was die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Dan antwoord hier die man, wat in Lukas 10 vers 24 tot 32, aan Jehoshua eindelijk een strik vraag gestel het, dan antwoord hy, hy natuurlijk wat barmhartigheid aan hom bewys het, toe sê Jehoshua, dis Jesus vir hom, gaan en doen jy, net so. Die vraag is hier in werklikheid, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ek wil toch vra, as dit moontlik is, dat u nie vir my, as die boodskappe deurkom, en dit sal deurkom, ek is verskriklik betrokke, as die einde van die jaar, ek het 'n groot Bybel college, wat ek samenskryf, die ouens se vraagstelling moet gemerk word, ek het 'n groot gemeente, die voorbereiding, ek is bezig met 'n boek wat ek skryf, The Two Keys to the Book of Revelations, en dit boek van 604 bladsye, ek is verskriklik betrokke met verskillende goed, maar ons wil graag vir u bedien, so gereeld as wat ons kan, so asseblief, u gaan die inligting kry, ons weet dit moet uitkom, want stuur u nou 'n WhatsApp vir Rika, dan moet ons u nou antwoord, en is tyd dat ons kon gebruik het, om eerder iets anders te kon gedoen het. Kom ek verduidelik, daar is ook mense wat vra, wanneer gaan jy nou praat oor wie is my naaste? Wel, ons is bezig. Ons is al die tyd bezig oor wie my naaste. Die enigste verskil is, toe ons jong seuns was, as jy Kaap toe ry met die trein van Johannesburg af, was daar net een spoorlijn, Kaap toe. Nie twee spoorlijne, net een. Nou, hoe gebeur dat twee treine, een van Johannesburg en een van Kaapstad af by mekaar verby ry? Dis dan net een spoorlijn. Baie, dis makkelijk, baie makkelijk. Daar is een sy-lijn, of een sy-trek. As die een trein van Kaapstad afkom, dan trek die Johannesburg trein af, op die sy-lijn, dan gaan die trein verby, en dan gaan die Johannesburg trein aan Kaapstad toe. En so gebeur het, vice versa, omgedraai een na die ander een. En dis wat gebeur met studies, hierdie is studies, hier is mense wat intensief studie maak, saam met ons hier so. En wat gebeur? Baie keer vat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ons op sy-treks, hy vat ons op die kante, laat die ander trein verby kom, en dan voel het al vir jy, hoorie, maar die goed wat daar nou oor gepraat word, maak nie rechtig sin nie, het maak sin voor en toe, voor wanneer ons by die einde kom, jy sien hoe al die side tracks, of verskillende lyne, by mekaar uitkom, en elke ding wat ek vir jou sê, of vir jy leer, is belangrik, vir die reeks van die studie, so wees verdraagsam, daar is ander, wat al nie so vinnig van begrip af, begrip is soos jy, of van die ander nie, kom ons verdra mekaar, in die heerlijkheid van die Vader. Goed, deel 3, wie is my naaste? Die vraag is, wie is my naaste? Om die vraag te beantwoord, nooi ek u, dan toets ons die natuur van die mens. Nou, ek gaan vir jy skrifgedeelte lees, dis 13 verse, maar is uiters belangrik, dat ons na elke vers moet kyk, want dit lei ons na, wie is ons naaste? En om te kan onderskei wie my naaste gaan wees, gaan ek sekere toetse moet doen, geloofstoetse moet doen, om daarvoor uit te kom. So kom ons studeer dit, en ons kyk wat skryf Jakobus 2 vers 1 tot 13. Apostel Jakobus skryf in vers 1, My broeders, laat julle geloof in ons Jehovah, dis Jesus Christus, die Here van die heerlikheid op die hemele, nie wees met aanneming van die persoon nie. Apostel Jakobus praat en hy sê, my broeders, nou hierdie, wanneer hy van sy broeders praat, is sekerlik sy geloofsgenote. My broeders, ek luister baie keer na die Israelvisie ouens, en wanneer hulle praat, dan praat hulle van ons volksgenote. Ek is nie Israelvisie ou nie, of nie, dit van die bekanaf sê. Ek gaan later oor het praat in die nieuwe jaar, as Jaffa lewe en sond is spaar, gaan ek bietjie oor die theologie van die Israelvisie ouens praat. En ons gaan net kyk wat sê die woord, sonder om argumente te soek, maar ons vergelyk die goed wat sê die woord. So, wanneer hy dan apostel Jakobus die praat, dan sê hy, my broeders, hy praat met sy geloofsgenote, sy broeders in Jehovah of Christus Jesus, of hoe, natuurlijk. Hy maan, hy sê, laat dit nie wees met die aanneming van die persoon nie. Nou, jy gaan sien, hoe speel hier die aanneming van die persoon, die toestand van twee verskillende persone, gaan in hierdie skrifgedeeltes uitgebeeld word, en dan gaan jy sien, hoe neig ons na die een kant van die siklus, op die linkerkant of op die rechterkant. Laat dit nie wees met aanneming van die persoon nie. Vers 2, want daar, as daar in julle, en ek sê hakies, kerklike vergadering een man kan kom, want ek wil die beeld beteken binnen die kerk. Hier kom een man in, hy sê, want as daar in julle kerklike vergadering een man aankom, met een gouden ring aan sy vinger, en een prachtige kleed aan. En ek wil ook sê, as hy met een slap Mercedes of een BMW daar buitenkant gestop het, en hy kom met aansien in, en daar kom ook een arm man in, met vuil kleere, ek wil sê een boemelaar, wat sy asem na brandewijn of spris ruik. Wat gebeur dan? Waar laat julle hulle sit? Wel, omdat ek weet hoe die kerkwereld opereer, onmiddellik kom die pastoor van die platform af, en hy ontvang hierdie ou met sy velvet suit, en sy slangvel skoen, en sy gouden checkboek, en hy laat hom recht voor in die voorste gestoel te sit, daar waar die tafelkie staan, met die passion fruit en lemonade, en die chocolaties, en die pepermente, en die gemel snacks ook nou in die kerke, terwyl die entertainment aan is, snaaks, ne? Maar hierdie boemelaar, wat saam met hom ingestap het, wat dit so 5-3 achter hom geloop het, die pastoor ontvang hom nie, en hy kom sit om laas die ou met die velvet suit en die slangvel skoene neer, nie. Nee, hy vat daai ou wat sy asem na brandewijn ruik, en hy gaan sit om achter die trap, onder die trap van die galerij, en hy sit een bodyguard by hom, want baie kerk het moest checker uit, bodyguards, dan sê hy vir die ou, pas die man op, as hy een geluid maak, soos in een piep, soos een muis, dan vat hy hom en gooi hom uit buitenkant die hek, en die sluikers hek, dat hy nie kan terugkom nie. Maar die ou met die velvet suit, hy sit recht voor in die kerk, en die Engelse term is, he's got all the perks, hy het al die voordele, maar hulle het al twee ingestap daar so, omdat hulle een behoefte het, om in die dienst te wees, maar as gevolg van die voorkomst van die boemelaar, en die manier wat hy ry, sit hy achter in die kerk, onder die trap van die galerij, waar niemand om kan sien nie. Vers 3, en as jylle in hierdie kerklike vergadering opsien na, hom wat die prachtige kleed dra, ek wil sê in die slangvel skoene, en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek voor in die kerk sit, en vir die arme mens sê, gaan jy met jou vuil kleere en jou brandewijn asem, gaan staan of gaan sit daar onder achter die voetbank van die galerijse trap. Hoekom gebeur dit? Wel, dis die natuur van die mens. Dis die natuurlijke verskynsel van die mens. Luister wat sê die skrif nou, in vers 4. Het jylle dan nie jylle self onderskeid gemaakt en van julle selfs regters met verkeerde oorleggings geword nie. Ons as mense is ons nie altyd geneig om ons te groepeer of mense van ons eie keuse by onsself te skaar nie. Jy sien onmiddellik, natuurlik, dis die natuur van die mens. Maar is dit die natuur van Yahshua of Jesus Christus? Jy weet, dit laat my dink aan jare gelede. Ach, en jy sal hoor, ek praat ook gepraat van pastoor Renus Pretorius, my ou vriend, toe ons jong was. Ek was so 16, 15, 16 en hy was so 19 gewees. Hy het ou Morris Minor karretjie gery. Nou wanneer ons gaan ooplig diens hou, dan klim ons so 6, 7 ouens allemaal in die Morris Minorkie. Kyk, die Morris Minorkie is so plat gelê die shocks, dat die sitplekke sit bo op die agteras. As jy deur 'n dippie gaan, dan stamp ons amper die shocks af. En in die boot is daar 'n amplifier en 'n trekklavier en 'n gitaar. En dan gaan ons ooplig diens hou. Dan ry ons al die pad van Jimiston, Driel, Simmer & Jack, dis waar ons gebly het. Dan ry ons al die pad uit Belgrade toe, na Scottstraat en 7de Laan, op die hoek van Scottstraat en 7de Laan, dis van Joelstraat af, dan stop ons daar so, want dis waar die hoere by mekaar gekom het, en die dronkies met die spiris asem, en die brandewijn asem, en daar arme mense in die omgeving gebly so, in Belgrade, as jy nou regtig weet waar Johannesburg Belgrade is, of Joel Street, dis 'n arm plek, meeste ouwens sal nie eers in die aand daar wou geloop het nie, want dit was een rowwe plek, maar dis waar ons gaan leer preek het, ons het vir die hoere en vir die dronkies leer preek, en vir die arme mense, weet jy wat, en ek dink, dis ook om ons allemaal evangeliste uitgedraai op die einde van die dag, want ons het geleer van jongs af, om een hart te hê, vir een ou met een brandewijn asem, en vir prostituut, en vir iemand wat die samenleving weggestoot het. Weet jy wat het is om op een sypaadjie te gaan sit, laat staan met die ou, wat sy asem na spiris ruik? En jou hand op sy skouer kan sit en vir hom sê, weet jy, my ou vriend, jy kan ruik en lyk soos jy wil, maar Jesus het jou lief, hy het vir jou gesterwe. 2000 jaar gelede het hy vir jou ook gesterwe. Weet jy wat dit beteken? Nee, meeste van die tyd sal ons hom wegstoot, want hy ruik na spiris, daar slaat hy aan die brand. Nee, ons sal nie wil gesien word met die prostituut waar ons met al die sypaadjie sit en met haar deel oor die genadebloed van Jesus Christus nie. Nee, ons wil nie gesien word dat ons by die arme mense ingaan, want hulle jou innooi, terwyl ons openlik diens hou in ons klas, dan sê, ach kom drink ou koeldrankie op die stoep saam met ons. Meeste van die mense sal nie, maar dis waar die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dis waar hy ons gebrei en geskool het in die evangelie. Daie ouwens het nie gelag as jy een foutie maak nie. Meeste van die tyd is hulle so gesyp gewees, hulle kan amper nie eens hoor wat jy sê nie. Hulle het gehoor as jy een fout maak nie, as jy die apostelse name omruil nie, of as jy die wonderwerke per ongeluk omruil nie. Nee! Dit is vir hulle gegaan oor die woord. Weet jy wat, die mens het so gewag op een woensdag aand, op een dinsdag aand vir ons, dat as ons daar stop, dan kom die mense van alle kante af, dan wil hulle die amplifiers uitlaai, en hulle wil vir ons die trekklavier uithaal, en die mikrofone opsit, allemaal wil help, want hulle wil deel van die diens wees, wat daar gaan wees by volgende uur, of twee. En daar het ons gesien hoe mense tot bekering gekom, van die dronkies en die prostituite, waarachtig tot bekering gekom het. En dan gebeur snaakse ding, op die hoek van 7de Laan, en Joelstraat, is een blauw vis en chips winkelkie. En ek en Renus ry een aand by dit verby toe ons op pad is om na ons preekpunt toe. En Renus sê vir my, weet jy wat, die mense is besig om tot bekering te kom. Ons sal nou moet 'n kerk begin. En ons hier daai blou vis en chips winkeltjie, al wat ons kan doen, ons haal die vis en chips sign af en ons sit 'n bord daar op. Jesus red. Kan ek vir iets vertel? Sondagochtend, op een sondagavond en een woensdagavond by die bidtier, maar die ou kerkie, die Fish and Chips kerkie, kon so 20, 25 mense vat, al wat hy kon vat, is maar een klein plekkie, want hy het een bietjie van die platform gehad, ek het gitaar gespeel, want ek was muzikaal, en die oom blinde Pietie, hy het trekklavier, hy het nou koning gespeel, die een ou tannieke het die tamboerijn gespeel, en dan hou ons kerk, En weet jy wat? Op 'n sonoggend, 'n sonoggend en 'n woensdagaand, dit was kerktye geweest. Was daar partykeer meer mense buitekant daai vis en chips kerkie as wat daar binnekant in hom was, want hy was so oorvol geweest dat hy kon nie meer mense hanteer nie. So vol dat mense wat in Joelstraat verbygery het, het ouens met hulle karre gestop en kom kyk of daar nie iemand in daai vis en chips winkeltjie ingery het nie, want al die mense het om die winkeltjie gestaan om die woord te hoor. Hoekom? Omdat 'n paar jong manne 'n las vir 'n sondaar en vir 'n siel gehad het. En ek dank Jahwe dat hierso waar ek sit 50 jaar later besig om hierdie opname vir u te maak, het ek nog presies daar dieselfde las en begeerte. Dis hoekom ek dit doen. Dis hoekom ons dit doen. Dis nie omdat ons niks beter het om te doen nie. Rika in die oggende in die oggende 2:30 gaan slaap sy eers. Nie een aand nie, omtrent elke nag. Hoe sy dit hou, weet ek het nie, maar die Vader gee haar genade. Ons het oor die 500 WhatsApp mense op die oomblik. En dit is nie 'n chatting groep nie, dit is haar groep wat sy net die evangelie by uitstuur. En daar kom 20-30 elke dag by. Nou wat sê ek? Dis 'n manier om die evangelie van Yahshua, dis Jesus, uit te dra in hierdie moderne tyd. Daar is redding. Ons lewe in die eindtyd. En ek sê dit altyd, die tyd vir kerkspeel is verby, ons moet ernstig raak. Nou wanneer ons daar by die hoek van die straat, van 7de Laan en Skotstraat gekom het, het dit nie vir ons gegaan oor die ou wat met 'n Mercedes daar gestop het in slangvel skoene en 'n velvet suit en die dronkie wat na Spurs ryk nie. Nee, dit gegaan oor hom of haar wat gesoek het na die brood van die lewe. Wanneer Yahshua vir sy apostels sê, gaan van huis tot huis en breek brood, gee nie vir elkeen 'n breinbrood onder die arm nie. Ek en u deel mos die brood van die ewige lewe elke keer wanneer ons gesels. Anders te mors ek my tyd. Hy vra hierso in vers 4. Het julle nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oordeelings geword nie? Kom ons hou op mense judge. Die Bybel sê, hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Ek dink aan iets so, ag nee, moet my nou verskoon. Die mense bring 'n vrou wat in hoerery gevang is na Yahshua toe. Dat hy haar moet veroordeel. Is dat hierdie fariseërs en die sadiseërs, skrifgeleerdes. Nou wil ek net iets vra, as hulle die vrou gevang het in hoerery, dan moes almal sekerlik 'n man bo op haar gewees het. Nou waar is die man? Jy sien die veroordeling was vir die vrou, nie vir die man nie. Want daai ou was heel waarskynlik besny en hy was 'n Jood geweest. So hy het op die geregtigheid van Abraham gereken. So hy het vrygegaan. Sy kon nie alleen gehoor het nie. Maar kom ons laat dit net daar. Ek vra net 'n vraag. En dan gaan sit Yahshua en skryf hy in die grond. En hy sê vir die mense dat julle wat sonde is, gooi die eerste klip. Ek praat nie hoerery groot en brandewyn asems goed nie. Ek sê vir jou van omtrent die genade van Yahshua. Dan sê hy, skryf, dan sit hy daar. En hy sê, julle wat nie sonde het, gooi die eerste klip. Dan sit hy in die grond en skryf. Nou ek het al voorheen gevra, weet u wat het hy in die grond geskryf? Kom ons noem die fariseer en die skrifgeleerde en die sadiseer, Jan, Koos en Klaas. Hy het daar geskryf, Jan, waar was jy laas Vrydag aand? Was jy nie ook by hierdie hoer gewees nie? Ou Klaas, jou fariseer, jou skrifgeleerde, waar was jy Woensdagoggend? Het jy nie by haar gaan koffie drink en eers 4 uur daar uitgekom nie? En ou Klaas, waar was jy laas naweek gewees? Was jy nie by... Jy sien, hy het hulle sondes in die grond geskryf. Want die oomblik toe hy opkyk, so sê hy, maar hy is nie een nie. Hy sê vir die vrou, waar is jou vervolgers? Hy sê, hy is nie een nie. Hy sê, gaan in sondag nie meer nie. Gaan heen in sondag, die onmiddellike vergifnis wat daar is. Hy het die volste reg gehad om wat te judge, volgens die wet van Moses, die 613 wette. Maar ek is so bly dat Yahshua het gekom, vir hulle wat hom nodig het. Dis die natuur van die mens, om ander te wil judge, en ander te wil veroordeel. Vers 5, luister my geliefde broeders, hier praat Jakobus weer met sy geesgenote. Hierdie verwysing verwys sekerlik na die bruid van Jahweh, want dit sê broeders, het Jahweh ons Eenum of God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof nie? En dis ook wat die Bybel sê, eendag in die hemel gaan jy die dag kry wat jy nie daar verwag nie. Daai ou wat ons nie meer wat tyd spandeer met sy terpentyn asem en sy brandewyn asem nie. Nee, hy was benede my bestande. Pas op eendag ou vriend, dat hy nie daar is en jy dit gemis nie. En jy die geleentheid gemis toe jy hom kon geëvangeliseer het en jy hom van Jahweh kon vertel het nie. Maar jy het jou te high and mighty gehou om naby hom te kom, want hy is nie jou stand nie en hy is nie jou klas nie. En aan hulle ook erfgename, kom ons kyk net weer na die versgedeelte, vers 5, luister my geliefde broeders, het Jahweh of ons Elohim of God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes nie, in die geloof, en aan hulle ook erfgename van die koninkryk, wat hy aan de, wat hom lief het beloof nie, natuurlik man, vers 6, maar julle is kyn heilige kerksmens en hakkies, het die arme man oneer aangedoen, plak hom daar onder die galerij waar niemand hom sien nie. Dit is nie, hy sê, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en voor die regbanke sleep nie? Natuurlik is dit. Pastoor, hoeveel keer in jou bediening het daai ou met sy slangvel skoene en sy slap Mercedes en velvet suit, was hy die ou wat amper jou bediening verongeluk het, omdat jou kerkbou oorgevat het? Hoeveel keer pastoor was daai nie die ou gewees en dominee jy ook? Want dit was die ou wat jy op die einde van die dag na die hof toe gevat het. Is dit nie hulle, hierdie wie hulle in die voorste gestoeltes daar sit, wat die edelnaam van Jahweh Jesus Christus belaster, wat oor julle naamlik die bruid van Jahweh Jesus Christus aangeroep is nie? Hierdie vers beskuldig ons. Hierdie skrifgedeelte waarsku ons om uiters versigtig te wees, en nie mense as gevolg van hulle klere, hulle motors of hulle wonings voor te trek nie. Almal behoort onder precies dieselfde kam geskeer te word. Dis natuurlik, as jy ook evangelistiese bloed in die aarde het. Ek wil met jy kortliks praat oor die koninklike wet, en dis nog steeds deel, want dit is vers 8, ons het nou net vers 7 hanteer. Vers 8. En moet nou nie die telefoon afsit nie, dit gaan nie oor die Sabbat en die 613 wette, moet nou nie my een vraag goed stuur nie, ek het nie tyd vir dit, ons praat nie nou, ek wil met jou net praat oor dit wat in vers 8 staan, en hier so noem Jakobus die koninklike wet, nie die 613 wet nie, twee koninklike wette, hoor Israel, Jahweh jylle Elohim, dis God is een, jy moet die Jahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, alles wat in jou binne is, en jou naaste soos jouself. Jou naaste soos jouself. Ons is weer om te kyk na ons naaste. Hy sê, en daar is geen groter gebod as hierdie nie. Onthou maar net die laaste gedeelte. Daar is geen groter gebod as hierdie. Wat is dit? Om my naaste lief te hê. My naaste lief het begeer ek nie sy vrou nie. Begeer nie sy kar of sy huis of enig iets van hom nie. Kyk wat sê vers 8. As jylle selfs in die 21ste uur evenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrifte, namelijk die woord van Jahweh ons Elohim of God, wat sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jylle goed. Vers 9. Maar as jylle partydig is, doen jylle sonde, as jy die ene ou laat voorsit, net omdat hy die slangvel skoene aan het, en jy aanhou omdat hy spris asem het, om onder die trap laat sit, en word jylle deur die nieuwe testamentiese wet as oortreders bestraf en vermaan. Vers 14, wat baat dit my broeders, die praat Jakobus weer met sy volk, met sy geestgenote, met die bruid, wat baat dit my broeders of geestgenote, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die type geloof kan hom toch nie red nie. Nou ek wil net een ding hier so sê, werke red ons nie, alleen nie. Maar geloof sonder werke kan ook nie functioneer nie. Die Bybel sê, as jy die geloof het, toon met jou werke. En daarom praat Galasiërs 5 vers 22, 26 en 27, ek dink nou aan die skrif. Hy sê in Galasiërs 5, 22, die werke van die gees is liefde, blydskap, sagmoedigheid, vriendelikheid, ingetoonheid en hy verduidelik al die vrugte van die gees en dan gaan hy en sê en die werke van die vlees is hoerery, hetsig, ongereinheid, ongebondenheid, afguns. Dis die werke van die vlees. Ek kan nie al twee die vrugte dra nie. Ek dra of die vrugte van die vlees of die vrugte van die gees. Die Bybel sê geen fontein dra soet en bitter water gelyktydig nie. Luister nou maar vers 15. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, 'n behoefte het. Vers 16. En een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede. Dis ons wat die kerk meeste van die tyd doen. Die pastoor, jy is by hom en jy's in behoefte, dan sê ek gaan in vrede. Maar hoe word jy warm? Hoe word jy versadig? Maar die Here het nie aan hulle gegee wat die liggaam nodig het nie. Wat baat dit julle? Hy sê net so is die geloof. As dit geen werke het nie, is dit in sigself dood, vers 17. Ons is besig om agter te kom dat hierdie geloofsgoed en die werke is aan my naaste gekoppel. Geloof en liefde is aan wie? Aan my naaste gekoppel. Want geloof en liefde gaan later in hierdie reeks 'n baie belangrike rol speel ook in my naaste se lewe. Kyk hoe stel die volgende skrifgedeelte dit, vers 18. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en die werke. Nou luister nou baie duidelik hierna. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en die werke. Nou sê die apostel, toon my jou geloof uit jou werke. Ja, hier is 'n verskriklike skrif. Maar iemand onder julle sal sê, jy het die geloof en die werke. Jy het al twee die pole, die positiewe een en die negatiewe een. Nou as jy sê jy het al twee, toon my jou geloof uit jou werke. Wat is jou geloof? Wat is jou werke? Om daar om met sy slangvelskoene en sy velvet pakklere voor in die kerk te laat sit en hy sê en ek as deel van die bruid van Yahshua Jesus Christus sal jou naamlik my naaste uit my werke my geloof toon. Ons gaan in hierdie reeks sien hoe moet ek my werke, my geloof, deur my geloof tentoonstel aan wie? Aan my naaste. Wie is my naaste? Nou ons is op pad soontoe. Wat beteken die volgende skrifgedeelte vers 19? Jy selfs in die 21ste eeu glo dat God of Jahwe jou Elohim een is. Jy doen goed, maar dit alleen red jou nie, want die duiwel of Satan glo dit ook en hy sidder, maar dit red nie die duiwels nie. Om te glo dat God een is of Jahwe een is, dit red jou nie. Die Satan glo dit ook en hy word nie gered nie, hy gaan hel toe. Sonder geloof sonder die werke is dood, vers 20. Maar wil jy weet o nietige mens? Wil jy weet o nie, ja, party mense wil dit nie weet nie, hulle wil dit nie hoor nie, dat die geloof sonder die werke dood is. So, as ek sê ek het geloof, moet daar werke wees. Vers 21, is Abraham ons vader nie die werke geregverdig toe hy Isak die seun van die belofte op die altaar geoffer het nie? Wat het hy gedoen? Hy het die geloof gehad. Kom ek gou vir Jesus so sê, terwyl Abraham met sy diensknegte optrek, het hy soveel geloof gehad, hy sê nie vir hulle, wag julle hier, ek kom later terug nie, want onthou, hy en Isak gaan op, hy gaan omslag daarbo, hy het nie gesê, wag hier, ek kom later terug nie, gaan lees die skrif, hy sê, wag julle hier, ons kom later terug, sy geloof het sy werke geaktiveer, ons kom terug, nie ek kom terug nie, ons kom terug, hierdie was die toets van die geloof vir vader Abraham gewees. Vers 22, sien jy dat die geloof saamwerk met sy werke, en dat die geloof volkome word uit die werke. Wat sê hy? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met die werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Vers 23, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het Jahwe ons Elohim op God geglo, om Isak te wil offer, en dit is hom tot geregtigheid gereken, hy is 'n vriend van Jahwe se Elohim of God genoem. Vers 24, sien julle dat nou selfs in die 21ste eeuw, dat die mense geregverdig word uit werke, en nie alleen uit geloof nie. Laaste skrifgedeelte, Romeine 3:26. Want allemaal het gesondag en ontbreek hulle aan die heerlijkheid van Jahwe ons Elohim of God. Maar, deur genade word ons gered. Want allemaal het gesondag en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van Jahwe ons Elohim of God. Luister mooi my vriend, maar deur sy genade word ons gered. Baie dankie vir die tyd wat jy gespandeer het saam met my. Volgende uitsending sal ons baie dieper beweeg aan wie is my naaste, en dan gaan ons sien hoe kom al hierdie punte by mekaar. Want het weer sê, sou u die ander gedeeltes van die stemopnames wou bekom direk, stuur Rika, dis my vrou, a WhatsApp, 0722-367-124. Ek sê weer, 0722-367-124. Sou u die 150 bladsye van die lesing wat gratis is, wat handel oor my boek wat ek geskryf het, wat jou God se naam? Jy hoor mos ek gebruik die naam Jahwe en Jahweh en Jehovah, nie Jahwe of Jehovah, soos wat meeste van die Hebreëse ouens doen nie. Daar was 'n rede voor dit. Kry die gratis 150 bladsye. Moenie 'n WhatsApp stuur nie. Stuur vir my 'n e-pos. Dan cut en paste ek het net, dis so maklik. Stuur die e-pos na dis 3 e's, Bybelskool, als aan mekaar, klein lettertjies, @gmail.com, Bybelskool, @gmail.com, dan sê net, stuur 150 bladsye. Vrede in die mooie naam van Jahwe, tot ons weer gesels, laat dit so wees.